VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali saya Lea Johannes dan
Utami Husin
dapat kembali menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 30 September 2023. Senang ya Utami, sudah akhir pekan lagi. Dan bagaimana kabarnya Utami?
Kabar baik saya. Lea gimana?
Baik-baik. Nah, Utami apa nih rencananya hari Sabtu ini?
Sabtu ini saya sudah janjian dengan seorang teman dari luar kota. Kami mau bikin video, rekam nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Ini pesanan untuk teman-teman SMA saya yang mau reuni. Jadi kamu mau bikin video. Rame-rame sendiri aja, Lea.
Idenya mantep banget.
Mumpung di kota kita ini, di Washington DC, sedang ada acara World Culture Festival. Jadi festival budaya dunia yang berapa ya, puluhan negara akan mengirim, pokoknya ada perwakilannya untuk menampilkan budaya mereka di Washington DC itu. Jadi seru juga ya kayaknya ya.
Betul, pasti kita bisa nyoba-nyoba makanan ya dari atau camilan ya dari berbagai negara
betul,
itu ya.
Betul, katanya nih ada puluhan, mungkin hampir 100 food truck ya yang menyediakan makanan khas.
Yang penting jangan dia. Hujan.
Betul, mudah-mudahan jangan hujan itu aja. Soalnya kalau hujan saya juga jadi gak jadi deh buat videonya.
Berpikir dua kali.
Iya.
Oh iya, tapi ini Utami ya. Ini juga pas juga nih, Sabtu terakhir bulan September, di mana di Amerika itu ternyata diperingati sebagai National Ghost Hunt Day.
Apa tuh?
Atau hari berburu hantu.
Ada juga.
Kok hantu diburu ya? Serem gak sih?
Iya.
Nah, kalau berburu hantu pastinya malam hari dong ya. Utami tertarik gak ikutan? Jadi abis dari festival tadi berburu hantu.
Kayaknya enggak deh. Jadi gini lah ya, meskipun saya tuh bukan penggemar nonton film-film hantu ya, tapi kalau lihat sekilas, hantu-hantu di sini tuh tidak semenyeramkan hantu di Indonesia loh. Iya loh, kalau melihat gitu. Jadi kalah serem enggak deh. Kayaknya saya enggak apa ya, biasa-biasa aja. Jangan mirip-mirip orang lagi hantu-hantunya. Tapi seperti apa sih kegiatan berburu hantu ini lah ya?
Iya, menarik ya. Jadi tahun ini bagi mereka yang gemar berburu hantu dan tinggal di kawasan Maryland, Washington DC dan Virginia, kayak kita ya di Virginia ini, mereka dapat mengikuti kegiatan berburu hantu selama 5 jam nih.
Waduh.
Mulai dari jam 8 malam di sebuah hotel yang terkenal angker dan ada penunggunya loh Utami.
Di mana itu?
Di Hotel The Lord Baltimore, yang enggak jauh dari tempat tinggalku, mungkin sekitar 2,5 jam lah ya.
Lumayan jauh itu.
Lumayan
ya.
Jauh ya, 2,5 jam. Nah, bayar tiket masuknya sebesar $40, tapi hasil penjualan tiket itu 100% disumbangkan ke Yayasan There Goes My Hero, yang memberi bantuan bagi mereka yang mengidap kanker darah.
Oh, bagus ya. Jadi acara ini juga sekaligus acara menggalang dana ya.
Nah,
hotel itu memang terkenal sebagai salah satu hotel berhantu di Amerika ya, Lea. Para staf dan tamu yang menginap di hotel itu, yang dibangun tahun 1928, katanya sering melapor ada aktivitas supranatural di dalam hotel itu ya.
Aduh, ngeri banget. Udah nginep tambah.
Iya.
Bukannya jadi gak tidur ya?
Iya, kalau saya gak mau deh. Udah bayar kok gak tidur, takut hantu. Gimana Lea?
Tapi sebenarnya saya lihat-lihat ya, Utami, hotel itu masih beroperasi kok sampai sekarang.
Oh,
malah
ya?
Ada paket romantisnya loh.
Oh, jadi ada peminatnya ya tetap ya.
Wow. Iya. Uji nyali nih.
Iya betul. Nah kalau begitu sudah dulu nih ya cerita soal hotel berhantu ya. Kita mulai dulu yuk laporan pertama program mingguan VOA Weekend kali ini. Ini mengenai peraturan baru yang ditetapkan pemerintah Prancis beberapa waktu lalu, yang melarang siswi mengenakan pakaian abaya nih di sekolah. Bagaimana sih pendapat para murid itu? Kita ikuti yuk laporannya bersama Rifan Wiastono.
Pemerintah Prancis mengumumkan bulan lalu bahwa mereka melarang pemakaian abaya di sekolah karena dianggap melanggar aturan sekularisme dalam pendidikan. Alasan yang sama juga membuat kerudung dilarang dipakai di sekolah karena dianggap sebagai penampilan yang menunjukkan afiliasi keagamaan. Beberapa siswi yang diwawancarai kantor berita AFP menentang larangan tersebut. Yara, yang bersekolah di Lycée La Martinière-Duchère, mengatakan,
Ils disent que la abaya c'est une robe religieuse mais pas du tout. C'est pas une robe religieuse, c'est une robe classique.
Mereka mengatakan bahwa abaya adalah pakaian keagamaan, padahal bukan sama sekali. Ini bukan pakaian keagamaan. Ini pakaian tradisional. Ini pakaian yang dipakai semua anak perempuan, baik yang berkerudung maupun tidak. Sehingga peraturan ini jadi sedikit bermasalah. Tapi ya, kami dipaksa beradaptasi kan?
Natalia dan Julie, yang satu sekolah dengan Yara, tidak keberatan dengan pemakaian abaya di sekolah.
Puis voilà, je trouve que c'est une tenue comme une autre, on peut mettre une robe longue, bah voilà.
Saya rasa ini seperti pakaian lainnya. Anda boleh memakai pakaian panjang, kan? Saya tidak keberatan dan saya rasa banyak orang juga tidak merasa keberatan.
Bah, en fait moi je pense que c'est pas la chose la plus importante à penser.
Saya rasa ini bukan hal paling penting yang harus dipikirkan. Ada hal-hal lebih penting yang harus dipikirkan.
Larangan abaya itu disambut baik politikus sayap kanan, namun disebut politikus sayap kiri sebagai penghinaan terhadap kebebasan sipil. Kritikus dari sayap kiri ekstrim menuduh pemerintahan sentris Presiden Emmanuel Macron melarang abaya untuk menyaingi pawai nasional Marine Le Pen yang berhaluan kanan ekstrim dan bergerak semakin ke kanan. Asosiasi yang mewakili warga muslim, Aksi Demi Hak-Hak Muslim atau ADM, mengajukan gugatan ke Dewan Negara, pengadilan tertinggi di Perancis yang mengadili gugatan terhadap pemerintah, untuk mencabut larangan memakai abaya dan gamis, pakaian muslim bagi laki-laki. Vincent Brengarth, pengacara asosiasi itu, mengatakan,
cette interdiction ne repose sur strictement aucun texte juridique, que c'est finalement un effet d'annonce purement politique de la part du ministère de l'Éducation dans le cadre de la rentrée scolaire.
Larangan ini tidak berlandaskan pada teks hukum apapun. Ini murni pengumuman bersifat politis bagi Kementerian Pendidikan agar bertepatan dengan tahun ajaran baru. Terlebih lagi, ini adalah pakaian yang belum didefinisikan secara pasti dan merupakan pakaian non-keagamaan. Itu yang akan kami sampaikan di hadapan Dewan Negara untuk memohon penghentian larangan tersebut.
Menteri Pendidikan Gabriel Attal mengaku telah melakukan persiapan sebelum tahun ajaran baru dimulai untuk mengetahui sekolah mana saja yang mungkin akan menghadapi rintangan dengan pemberlakuan larangan tersebut. Ia menambahkan, inspektur sekolah yang sudah terlatih akan ditugaskan di beberapa sekolah. Meski demikian, Attal mengatakan bahwa ia tidak akan melarang orang tua mengenakan pakaian dengan afiliasi keagamaan ketika mereka menemani anak-anak mereka bertamasya sekolah. Sementara itu, dalam wawancara dengan media online Hugo de Crypte, Macron menegaskan kembali bahwa pihak berwenang akan dengan tegas menegakkan larangan abaya.
Gratuit, laïc et obligatoire. Laïc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants.
Di Prancis, sekolah gratis, sekuler, dan wajib. Apa artinya sekuler? Artinya kita tidak mau tahu dari mana anak-anak kita berasal, apa yang mereka yakini, dari keluarga macam apa. Itu adalah sebuah unsur keadilan, karena kita melatih warga republik dan negara. Untuk itulah, dari taman kanak-kanak hingga sarjana, sekolah bersifat sekuler. Dan itu artinya tidak ada ruang bagi penanda keagamaan.
Beberapa tokoh sayap kanan telah meminta pemerintah mewajibkan pakaian seragam bagi pelajar sekolah negeri. Dan Attal mengatakan bahwa ia akan mengumumkan percobaan pemakaian seragam pada musim gugur nanti. Undang-undang yang disahkan pada Maret 2004 melarang pemakaian tanda atau pakaian yang membuat siswa seolah-olah menunjukkan afiliasi keagamaan di sekolah. Ini termasuk salib besar, penutup kepala Yahudi, dan kerudung Islami. Tidak seperti kerudung, abaya sebelumnya ada di area abu-abu dan tidak dilarang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
K
kini dari dunia seputar perempuan dan profesi, kita dapat menyimak sekilas tentang perjalanan hidup Sarah Damen yang awalnya berkarir sebagai penulis novel hingga menjadi seorang pengrajin tembaga. Ini menarik loh, Tami.
Iya, dan Sarah itu ternyata satu-satunya perempuan yang membuat peralatan memasak dari tembaga dengan menggunakan mesin yang berasal dari tahun 1800-an. Menarik betul. Kita simak saja infonya bersama Puspita Sariwati.
Perjalanan hidup Sarah dari seorang penulis novel hingga perajin tembaga menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan semangat kewirausahaan.
As far as I can tell, sejauh yang saya tahu dan dapati, saya satu-satunya perempuan yang sejak awal membuat peralatan memasak dari tembaga, baik dengan cara kuno maupun versi pembuatan peralatan memasak dari tembaga yang lebih modern.
Sarah belum pernah mengambil kursus membuat peralatan memasak. Ia tidak tahu cara menjalankan peralatan listrik, juga tidak tahu satupun istilah-istilahnya. Sebagai penulis fiksi sejarah, menyampaikan fakta dengan benar dan secara sungguh-sungguh menyelami masa lalu adalah penting untuk membawanya ke masa depan.
So when I started to write Widow 1881,
jadi ketika saya mulai menulis buku berjudul Widow 1881 dan akhirnya Teen Smith 1865, saya menulis tentang pioneer woman dan mengenal tentang hal-hal yang mereka lakukan dan tempat mereka, para perempuan, menghabiskan waktu adalah di dapur.
Jadi seiring berjalannya waktu, Sarah Damen mulai melakukan lebih banyak penelitian tentang dapur masa lalu, peralatan masak Amerika, dan bagaimana cara pembuatannya, serta apa yang digunakan. Akhirnya, hal itu menjadi alasan dan ia berkata kepada suaminya, "Saya ingin memulai bisnis peralatan masak. Saya ingin itu buatan Amerika." Beberapa bulan kemudian, ia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan akhirnya menemukan Bob Bartelmy, seorang tukang timah tradisional yang tinggal beberapa menit dari rumahnya. Bob yang baik hati itu mengajarkannya dan Sarah datang untuk belajar di rumah Bob beberapa kali dalam seminggu.
In my new book, Copper, Iron and Clay, A Smith's Journey,
dalam buku baru saya, Copper, Iron and Clay, A Smith's Journey, saya berbicara tentang proses awal membuat peralatan masak. Saya harus mengajukan banyak pertanyaan dan membuat kesalahan, serta mengulangi banyak hal berulang kali. Saya akan membuat peralatan masak tradisional yang dibuat persis seperti yang dilakukan sejak tahun 1700-an. Saya juga membuat produk memasak yang lebih modern. Saya akan membuat desain khusus berdasarkan keinginan orang dan yang mereka usulkan kepada saya.
Semua mesin ini aslinya berasal dari awal 1800-an, sejak tahun 1810 hingga 1820-an. Jadi mesin-mesin ini masih berfungsi, kata Sarah. Sarah masih menggunakannya dan masih bisa untuk membuat karya khusus dari awal. Dan semuanya masih berfungsi sama seperti 200 tahun lalu.
So, there's investments, there's fearlessness.
Jadi ada modal, ada rasa takut, dan banyak pertanyaan. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, karena kesalahan, percobaan, dan kesalahan yang berlebihan, saya akhirnya bisa mulai menyebut diri saya seorang perajin tembaga.
Puspita Sariwati dan Madi Yoni, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Utami Husin.
Kini kita beralih yuk ke dunia sains dan kesehatan, Lea. Ini ada laporan yang sayang ya kalau dilewatkan tentang perban pintar. Wah, perban pintar apa nih? Nah, ceritanya begini, setiap 30 detik satu orang di dunia ini, anggota tubuhnya terpaksa diamputasi karena luka yang disebabkan sakit diabetes. Peneliti Universitas di California sedang mengembangkan sebuah perban pintar yang diharapkan akan memitigasi dan mengurangi angka statistik yang mengerikan ini. Kita ikuti laporan lebih lanjut mengenai perban pintar tersebut bersama tim VOA.
Peneliti medis di Institut Teknologi California sedang mengembangkan perban pintar untuk sebuah luka yang parah, ungkap insinyur medis Ehsan Shirzaisani.
Different types of sensors that we implemented in this patch.
Beragam sensor yang terpasang di perban mampu memantau kondisi lukanya yang berubah-ubah selama proses penyembuhan. Dan seiring waktu, kami dapat melihat apa yang terjadi di tempat luka itu dan memberi informasi kepada petugas kesehatan agar dapat dibuat keputusan yang tepat.
Sensor dalam perban memantau kadar asam urat, glukosa, amonia, dan laktat, juga pH dan suhu luka, dan ini memberi petunjuk kehadiran peradangan dalam luka atau terjadi infeksi oleh bakteri. Perban juga dapat menyediakan medan listrik dengan voltase yang rendah untuk merangsang proses penyembuhan, yang menurut para peneliti terbukti efektif karena dilakukan percobaan pada tikus. Percobaan perban pintar pada manusia diprakarsai oleh Sekolah Kedokteran Keck School di University of Southern California. Ahli bedah universitas itu, yaitu Profesor David Armstrong, mengatakan implikasi teknologi untuk amputasi akibat luka diabetes sangat besar.
And we're dedicated.
Kami benar-benar ingin menghilangkan amputasi anggota tubuh dan prosedur ini bisa dicegah dalam kurun waktu satu generasi lagi. Pertama harus diusahakan agar luka seperti ini tidak muncul dan kalau terjadi, usahakan agar jarang dan tidak menjadi komplikasi. Yang benar-benar menggembirakan adalah alat-alat yang kami miliki sekarang, khususnya sensor-sensor yang pintar ini.
Armstrong mengatakan konsep perban pintar kini menjadi semakin praktis karena tersedianya baterai kecil dan penelitian semakin besar potensinya untuk memberdayakan perban-perban ini dengan tenaga surya atau gerakan tubuh sang pasien. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak klinik bersalin di daerah-daerah pedesaan Amerika yang ditutup karena anjloknya angka kelahiran dan kekurangan perawat. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang bersiap melahirkan? Apa yang dapat mereka lakukan? Berikut laporan selengkapnya.
Dear Father in Heaven, thank you for being with us and thank you for leading us on this adventure.
Pendengar, setelah berdoa dengan khusyuk, Alisa Alderson meletakkan pakaian yang sudah dilipat dan berbagai perlengkapan yang dibutuhkannya untuk bulan terakhir kehamilannya di beberapa koper. Ia tidak pernah membayangkan harus meninggalkan kenyamanan rumahnya di sebuah desa di bagian timur Oregon kurang dari satu bulan sebelum melahirkan. Namun penutupan satu-satunya klinik bersalin yang paling dekat dengan rumahnya secara mendadak Agustus lalu membuat Alisa memutuskan tinggal di rumah adiknya di dekat Boise, Idaho. Sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil melewati celah gunung.
We don't have a birthing center here in Baker City. It closed down on August 26.
Tidak ada lagi klinik melahirkan di Baker City. Klinik itu ditutup 26 Agustus lalu. Sementara perkiraan tanggal saya melahirkan adalah 28 September, bahkan jika diberi induksi, bisa maju menjadi tanggal 21 September. Saya merasa tidak nyaman berada begitu jauh dengan klinik melahirkan di luar kota ini.
Alisa yang berusia 45 tahun mengatakan, ia terpaksa mengambil keputusan sulit itu meskipun tidak pernah tahu akan berapa lama berada di sana.
And knowing that it's my last pregnancy has been hard.
Saat ini semakin banyak rumah sakit di pedesaan Amerika yang menutup klinik bersalin dan perawatan ibu dan bayi sehingga memaksa banyak perempuan hamil untuk menempuh jarak lebih jauh guna mendapatkan perawatan. Tidak jarang para ibu ini terpaksa melahirkan di kamar gawat darurat.
Abby, do you want chicken?
Where'd she go?
Kurang dari 10 rumah sakit di pedesaan yang masih memiliki unit atau klinik bersalin, sehingga para pejabat dan keluarga yang memerlukan klinik ini berlomba mencari jalan keluar. Salah satu solusi yang mulai diterapkan adalah pendirian pusat bersalin yang dipimpin seorang bidan. Meskipun demikian, pusat bersalin lokal seperti ini tetap harus berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat yang dapat segera mengambil tindakan jika timbul komplikasi serius. Penutupan klinik melahirkan ini memperburuk apa yang disebut sebagai maternity care desert, julukan bagi distrik atau kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit atau klinik bersalin yang dapat memberikan layanan kebidanan. Lebih dari 2 juta perempuan usia subur tinggal di daerah-daerah seperti itu. Mayoritas bahkan terletak di kawasan yang sangat terpencil. Sebagian dokter dan peneliti mengatakan semakin sedikitnya rumah sakit atau klinik bersalin, membuat proses melahirkan menjadi kurang aman. Satu studi menunjukkan warga desa memiliki kesempatan menghadapi komplikasi yang mengancam jiwa atau bahkan kematian akibat kehamilan hingga 9% dibanding mereka yang berada di perkotaan. Semakin sedikitnya akses layanan kesehatan menjadi alasan utama. Seorang pejabat di St. Alphonsus, rumah sakit di Baker City, di mana Alisa ingin melahirkan bayinya, menyebut kekurangan perawat dan penurunan angka kelahiran sebagai penyebab penutupan satu-satunya klinik di kota itu.
To just shut this kind of service down, it isn't safe, and longer implications of economic impact.
Sekelompok perempuan mengikuti pertemuan kelompok di Farm Midwifery Center, satu klinik bersalin di Summertown, Tennessee, yang berusia lebih dari setengah abad. Pertemuan itu dipimpin oleh bidan Corina Fitch, yang mengajak para ibu hamil itu satu persatu masuk ke sebuah kamar tidur untuk mengukur lingkaran perut mereka, mengambil darah, mendengarkan detak jantung bayi, dan menanyakan hal-hal yang lebih detail seperti soal nutrisi. Beberapa negara bagian dan komunitas mengambil sejumlah langkah untuk mendirikan secara mandiri lebih banyak klinik bersalin. Gubernur Connecticut Ted Lemon baru-baru ini menandatangani undang-undang yang akan memberikan izin kepada klinik bersalin untuk menjadi alternatif layanan kehamilan beresiko rendah.
Wise and effective way to kind of triage people is midwives do all the normal and obstetricians do the high risk.
Jadi, cara yang lebih bijaksana dan efektif untuk melakukan triase pada pasien adalah bidan untuk melakukan hal-hal normal dan dokter kandungan untuk hal-hal yang berisiko tinggi.
Shane Alderson mengatakan ia ingin membantu keluarga yang menghadapi keputusan sulit seperti yang dialami dirinya dan Alisa. Komunitas di pedesaan, ujarnya, seharusnya tidak kehilangan akses pada layanan kesehatan hanya karena jumlah mereka sedikit atau karena tingkat penghasilan mereka rendah. Sementara itu, para ibu mengatakan siap ikut ambil bagian mengatasi krisis klinik bersalin ini dengan mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin, baik lewat ilmu pengetahuan maupun alternatif opsi terbaik tidak saja bagi mereka tapi juga sang bayi.
Preparing myself with knowledge and what I want in that circumstance allows me to feel good about it, like the decisions I'll make, you know.
Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 30 September 2023.
Utami Husin dan Lea Johannes yang menemani Anda kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 1 Oktober 2023 yang tentunya berisikan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye.